Nun ti latini radiofonie finnike generalis quos collegit et latine reddidit Reijo Pitkäranta in studio Helsinkiensi est etiam Outi Kaltio.
Die Dominico multa milia libicorum in urbem Bengasin sive Bereniceen convenerunt, ut Libyam diutina tyrannide liberatam celebrarent. Tunc Mahmud Jibril princeps interregni civitatis publice pronuntiavit dictatorem Muammar Gaddafi mortuum esse, et in historia Libye novam etatem cepisse. Tyrannus enim ille die vicesimo huius mensis prope patriam suam syrtim diem supremum opiit. Utrum autem in acie pugnasce kiderit, an aliquis eum sclopeto usus consulto occiderit nondum constat.
Haak septimana moderatores unionis europee Bruxellis congregati erant ut deliberarent quomodo discrimen pecuniarium unionis solveretur. Argumentum maximi momenti erat de economia Graecie servanda consilia communicare. Primas partes in his consultationibus egerunt Angela Merkel, Kangellaria Federalis Germanie et Nicolas Sarkozy, presidents Franco Gallie. Conventui tandem placuit, ut dimidia pars eris alieni Graecie remittereetur, et eidem civitati centum miliarda euronum mutua darentur.
Septimana vergente partes Turkie orientales terremotu vehementi concusse sunt. Cuius vis plus septem gradus richterianos effegit. Quingenti fere homines haec calamitate vitam amiserunt, et amplius millet recenti vulnerati sunt. Numerus autem eorum qui edificiis collapsis obruti sunt, etiam major esse existimatur. Cum plura dena milia civium, cum aut tecto privati essent, aut metu novarum concussionum domum suam intrare non auderent, sub divo per noctare coacti sunt.
Barack Obama, presidens civitatum Americae Unitarum, nuntiavit omnes copias Americanas ante finem huius anni ex Irakvia repatriaturas esse. Inde sequi ut bellum Irakvicum per novem fere annos gestum tandem componeretur. Kve quam vis ita sint inquit Americani Irakvianis in administratione corroboranda open ferre pergent.
Civitatum opulentiorum est discordiis politicis de positis Coreano septentrionales in opia kibi laborantes adjuvare. Ita dixit Valeri Amos curatrix auxilii necessitatis nationum unitarum, kve iter in Koream septentrionalem nuper fegit. Negavit annonam ibidem hoc anno multo uberiorem fore quam anno proximo, quam obrem saltem 6 millionibus koreanorum keleri auxilio kibario opus esset.
Teatrum Bolshoi Moskuense post refectionem 6 annorum in pristinum splendorem restitutum est. Constat id anno millesimo octingentesimo vigesimo quinto edificatum spectaculis melodramaticis et staltationibus scenicis celeberrimum esse. Tiro quinium solemne hospitibus delectis die duodetrigesimo mensis octobris editur. Spectacula autem publica inde a postridie calendas novembres initium capient.
Hec habuimus quae vobis hodie referemus valete.